Tā mīļie pagājušajā reizē mēs sastotajā nodaļā izlasījām četrus pantus, tā es atceros. Man nebija pilspalu, kur atzīmēt, bet tā laikam bija. Un astotajā nodaļā turpinās apustuļu Pāvila pamācība par to, kā kristiešiem dzīvot svētu dzīvi, kur ir šīs svētās dzīves avots, kur ir viņas pamats. Un mēs redzam, ka visā šajā apustuļu Pāvila pamācībā un vēstījumā tālāk iet līdzi tas, kas cauri visai vēstulē romiešiem ir gājis kā, nu, negribas teikt zelta pavadienas, jo tā lieta nav zelta lieta, tieši otrādi. Bet kā sarkans pavadienas, tā teiksim, ja? Ir gājis cauri šī ļoti svarīgā lieta, kas mums jāatceras. Par to, cik ārkārtīgi liels spēks mūsu dzīvē ir mūsu iedzimtajiem grēkiem, mūsu grēcīgiem. Ka mēs to neaizmirstam. Ka mēs vienmēr tanī ziņā skaidru galvu turam, un līdz ar to mācāmies, ka mūsu svētdzīves, mūsu atjaunotās dzīves pamats nav mūsos pašos, mūsu pašu taisnīgumā vai svētumā vai spējās, bet ka arī savā svētajā dzīvē mēs dzīvojam vienīgi no ticības. Kur ticība satver to, ko Kristus mums dod. Ka visa svētuma un visas mūsu kristīgās dzīves un svētapšanas avots ir mūsu kungā un pestītajā Jēzu Kristu. Lai mēs nekad no viņa nenovēršamies. Būtībā mēs varētu teikt, ka visa apustuļu vēstuļu šinī ziņā, kur viņš runā par ticīgo dzīvi Kristu, kamēr viņi vēl ir šajā pasaulē, ir tas, ko pestītājs ir teicis tajā naktī, kad viņš tapa nodots. Kad viņš teica saviem mācekļiem, es esmu vīna koks, jūs tie zari. Ja jūs paliekat manī, un es jūsos, jūs nesīsit daudz augļu. Jo bez manis, viņš saka, jūs nenieka nespējat darīt. Viņš to neteica neatgrieztiem grēciniekiem, viņš to neteica pagāniem. Viņš to teica saviem mīļajiem mācekļiem, kas taču ir visspēcīgākie baznīcas pamatakmeņi, ja tā varētu sacīt, apostoli, kuriem bija dota gan vara, gan spēks, gan brīnišķīga izpratne, nesalīdzināmas dāvanas, kur nevienam citam tāpēc tam baznīcā, nu, mēs varētu teikt, nu, droši vien, ka nav bijis dots. Viņiem, šiem īpašajiem vīriem, Jēzus sacīja, palieciet manī. Tikai palieciet. Un es jūsos, ja jūs paliekat manī, un es jūsos, jūs nesīsit daudz augļu. Bez manis jūs apustu. Tu, Pēteri, tu, Jāni, tu, Andrei, tu, Tom, tu, Bartolomei, tu, Matei, Levī, neko nevar darīt. Nu tad, protams, arī apustulis to, viss tas izvērsums un tas, ko mēs iepriekš esam jau runājuši, un tas, ko mēs runāsim tālāk, viņš visu laiku to sarkano pavedienu, velk cauri. No vienas puses mūsu grēcīgums, no otras puses Kristus bezgala lielā žēlastība, ko mēs varam iegūt vienīgi ticībā. Nu, lūk. Un pagājušajā reizē mēs runājam par šo pretnostatījumu, kas no tā, tā kā izriet. Par to valodu, kā apustulis par to runā. Šis pretnostījums tarp miesu un garu. Kur mēs runājam, ka par miesu mēs varam saukt šo nu, mūsu dabisko cilvēku, kas ir Dieva radīts, protams, kuram ir brīnišķīgas dāvanas. Ja mēs aplūkojam cilvēku, cik viņš, nu tiešām, ja, mēs, ja mums atvērtos acis, un mēs ieraudzītu, kā Dievs radīs cilvēku, mēs varētu teikt līdz ar Dāvidu, cik baisi brīnumains es esmu, viņš saka. Jaunajā tulkojumā man patīk tas vārds, baisi brīnumains. Kur kādreiz, ja mēs domājam, cilvēkā cik daudz ir ielikts ar skatu uz mūžiem, kur mēs skatāmies tie iedīgļi, kas viņam ir, tās dāvanas, nu tā kā tāda nu, sēkla viņā iesēta, kur varbūt no simtā vai tūkstošā daļa tikai dzīves laikā pasprauc tie asniņi ārā un varbūt kāds asniņš izauga un kādā varbūt augļi ir, kur mēs redzam katrā tik daudz ir ielikts cilvēkā ar skatu uz mūžiem. Ka tas viss, kas ir šajā dabiskajā cilvēkā, tiek saukts par miesu, kas neko nespēj. Dieva lietās, kur pēc tie, kas pēc miesas, mēs lasīsim vēlāk, nevar patikt Dievam. Bez ticības nevar Dievam patikt. Kāpēc? Tāpēc, ka ticība satver to, kas nav šī miesas cilvēka. Un, protams, mēs varam teikt tā, nu, par, tur jābūt runājot par miesu, mēs jau runājam, ka par miesu apustulis sauc arī tās labākās lietas, kas cilvēkā ir. Un šodien būs ļoti interesanti tēma, kas ar to sasaucas. Ka mēs nevaram nošķirt tās labākās no tām sliktākajām. Ka viņas ir saaugušas kopā. Ka vislielākās, vislabākās dāvanas, kas cilvēkā ir, grēka dēļ, ir paverdzinātas. Un kalpo tām sliktajām lietām, ko mēs reiz saprotam. Nu tā ir miesa. Miesas iekāri, ļaunums un tā tālāk un tā tālāk. Par to mēs šodien vēl atgriezīsimies runāsim. Un jo tā miesa ir stiprāk un brīnišķīgāk, un mēs redzam tās cilvēku spējas, ko Dievs viņai ir ielicis, kas vēl ir neattīstīts, bet kad viņas attīstās, mēs varam tikai izbrīnīties. Bet, tas viss ir grēka izēs un grēka verdzībā pārdots. Un tā pretī stāv gars. Ne tās gars, ko mēs kādreiz saucam garīgās lietas. Tas viss pieder pie miesīgā dabiskā cilvēka, viss šīs pasaules garmantas. Viss šīs neticīgās pasaules gudrība, spējas, spēks, apķērība, sasniegumi, visi, ko mēs varētu nosaukt, par ko cilvēks saka, nu šī nu gan ir laba lieta. Tas ir mies. Bet, kad apustulis runā par garu, tad tas ir tas jaunais, kas veidojas. Bet viņš veidojas ne jau atrautībā no tā, ko Dieva radījuma, kas ir arī miesa. Bet viņš veidojas uz tā pamata. Viņš veidojas to pārveidodams. Viņš veidojas to svētīdams, piešķirdams tam pilnīgi jaunu nu, tādu veidu. Nu, lūk. Un tad nu lasīsim no piektā pānta. Sāksim ar ceturto, lai tas tiltiņš tā pārmēc. Mēs lasījām iepriekš no trešā jau tad labāk. Tā kā bauslība miesas dēļ bija nespēcīga un to nespēja, Dievs grēka dēļ ir sūtījis savu dēlu grēcīgās miesas veidolā, un tā miesā grēka ir notiesājis, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Nu, te ir tātad bauslības taisnība tik piepildīta, proti vispirms tas, ka mēs esam attaisnoti savu Kristu ar to patieso, īsto, mūžīgo un nevainojamo taisnību, kas ir Kristu, bet arī tālāk tas ietiecas tādī mēs runājām, ka visas sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no šķīs sirds un neliekuļot ticības. Tātad, nu, arī šīs bauslības piepildījums ir arī attaisnošanas mērķis, uz ko attaisnošana mūs ved. Un tālāk piektais pants. Jo tie, kas ir pēc miesas, paturprātā miesīgo, bet tie, kas pēc gara, garīgo. Miesas saprašana ir nāve, bet gara saprašana ir dzīvība un miers. Jo miesas prāts ir naidā ar Dievu, nepakļaujas Dievu bauslībai, nedz arī to spēja. Tie, kas ir miesīgi, nevar būt tīkami Dievam. Tad īpaši es gribu izcelt 7. Pantu. Miesas prāts ir naidā ar Dievu, tas nepakļaujas Dievu bauslībai, nedz arī to spēja. Tas ir, nu jātiec tā, mūsu ticības tēviem viens no galvenajiem teikumiem, ar ko tiek atgādināts un pamatot šis cilvēku grēcīgums, nu, grēcīgums ne tikai pirms atgriešanās, bet arī, nu, pēc tam tas grēks, kas mīt kristietī, tiek ar šo, nu, pantu ļoti labi izteikts, tāpēc viņš ir ārkārtīgi daudz lietots mūsu ticības apliecībās, un vienmēr tas ir atgādināts, ka miesas prāts ir naidā Dievu. Jeb kā mūsu ticības tēvi ir teikuši, ka dabiskais cilvēks ir grēcinieks, pagāns, ar visiem saviem spēkiem grib un dara un zemas pēc tā, kas ir pretējis Dievu. Ka visas šīs lielās dāvanas, kas cilvēkam ir dotas, kur mēs tiešām ar Dāvidu kopā un teikt, cik baisi brīnumains es esmu radīts. Kas gan ir cilvēks, ka tu viņu esi cēlis pār visai savai radībai, kā kungu, pakļāvis viņam visu pārējo radību. Tātad tur ir milz un liels dziļums, un mēs jau to neredzam, mēs jau to neapjaušam, bet tas viss ir vērsts pret Dievu. Nu labi, nu, mēs jau to saprotam atkal, es varu teikt, tā nav labākā ilustrācija, bet tā ir tā, kas uzreiz ir pie rokas. Kur mēs jau redzam, kā kādreiz šai pasaulē, arī politikā vilšs vai nevilšs, un pasaules notikumos mēs to redzam. Nu, piemēram, kāda valsts sabruņo kaut kādus nemierniekus citā valstī ar ieročiem, lai tie tur tad izpildu kaut kādu politisko pasūtījumu tajā valstī, tajā reģionā. Un pēc kādu laiku visi šie ieroči tiek pavērsti pret to, kas tos ieročus ir devis. Un viņi paliek vislielākie ienaidnieki tiem, kas viņus ir apbruņojuši, tiem, kas viņus ir barojuši un organizējuši un atbalstījuši un piesaguši. Nu, kā tas notika ar visām šīm talibu lietām Afganistānā, ja mēs tā varētu sacīt. Savu laiku jau šo te kustību izveidoja amerikāņi un beigās, nu, tad iznāca tā, kā iznāca ar tiem pašiem ieročiem, kas viņiem iedot rokās, viņi pavērsās pret amerikāņiem, ja? Nu, ja tā nav, es teicu, nav laba ilustrācija, bet lai jūs saprastu to domu, ja? Dievs cilvēku radīdams viņā ielicis ļoti daudz, viņš radīja viņu pēc savu tēlu un līdzības. Un tagad visas šīs lietas ir vērstas pretēji Dievam. Jo šī miesa kāro pretēji tam, ko Dievs ir pavēlējis. Viņš ir naidā šis miesas prāts ar Dievu. Tas nepakļaujas Dievu bauslībai. Nedz arī to spēja. Redziet, trīs lietas. Viņš ir naidā. Viņam nepatīk tas, kas ir Dieva gribēts. Tātad naidā. šis maids nav tikai tāds klusuma apslāpēts maids, bet viņš nepakļaujas. Viņš arī izpaužas reālās ļaunās darbībās, pret Dievu vērstās. Un, ja gal galā, tas pats pēdējais, nu ir, ja tā mēs domājam, nu varbūt, ka tomēr kaut kā varētu pārliecināt, ka tas ir nepareizi. Varētu kaut kā iestāstīt, ka tas ir aplam kļūdaini un bezcerīgi. Tas miesas prāts nemaz to nespēja. Viņš spēja būt pret Dievu, bet viņš nespēja būt par Dievu. Gribēt to, kas ir Dieva lietas, mīlēt viņas, kur mēs varētu tam naidam nolikt pretī mīlestību, un ka viņš varētu kaut ko, nu, ja viņš tā saņemtos, vai pēkšņi viņš saprastu, Viņš nespēja, tas ir pilnīga paverdzinātība. Tā miesas prāta pilnīga paverdzinātība. Nu tā ir tā tēma, ko apostulis jau turpina no iepriekšējā, ko mēs esam runājuši. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti būtisks, jo nevēlt apostulis paus, viņš tikai varētu runāt par to, kas ir svētdzība. Nu, redziet, nu, tad baušļi ir jums zināmi, nu, tad pildiet baušļus un dzīvojiet, nu, brīžiem, ja viņš tā pasaka, bet šeit viņš drusku dziļāk parāda tos avotus un tās traumas un spēkus, kas to visu nosaka, ja. Nu, liktos, nu, tu tad zini, kas ir labs, tu jau esi Dieva bērns, tu esi piedots, nu, tad dzīvoj aizvien svētāk un svētāk. Nu, Tu to vari tikai tad, ja tu zini. To ienaidnieku, ar kur tev ir jācīnās, un to grēku, kas vēl aizvien arī tevī pašā sēž. Tad grēku sūdzēdams un pie Kristus tverdamies, tu to vari, bet tu to nevari atraujoties no Kristus. Tie zari, kuri neturas pie stumbra, tie nokalst. To savāc ugunī iemet un sadedzēt. Kā Jēzus 15. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā saka. Tas, ka tu esi bijis pie stumbra, tas, ka tu esi bijis vīna koka zars, tas, ka tu esi bijis, neko nelīdz. Tikai tad, ja tu esi, ja tu paliec Kristu, ja tu pastāvīgi esi Kristu, jo bez viņa tu nenieka nespēj. Un Pāvils skaidro, kāpēc nespēj. Kas ir pasaule, kas ir mūsos mītošais grēks, kāpēc mēs to nedrīkstam aizmirst. Nu, tātad piektais pants, jo tie, kas ir pēc miesas, patur prātā miesīgo, tie domā miesīgo, bet tie, kas pēc gara garīgo. Nu, kristīgais cilvēks, kad viņš savu dzīvi veido, Viņš ir pievērsts Dievam. Kristum viņš ir pievērsts. Ka viņš nevis pats saprot, ka nu, es to darīšu, un es tā darīšu, un man viss ir skaidrs, es visu zinu. Nē, viņš ir kungs dod man saprast, kungs dod man piepildīt, kungs dod man spēku, dod man iespējas, dod man viss, kas priekš tā ir vajadzīgs. Vādi mani, kungs. Viņš neliekas pats sev gudrs, kā saka apostols Pāvils, neliecieties sev paši gudri esam. Pat tad, ja jūs esat gudri. Pat tad, ja jums būtu prāts kā akadēmiķi, kā Nobelprēmijas laureāti. Neliecieties sev paši gudri esam. Mēs noliekam savu prātu lūkšanā, tavs prāts, lai notiek. Tavu valstību, lai nāk, svētī man Dievs un vādi man. Tā, tas garīgais cilvēks arī skatās un meklē to, kas ir no Dieva gara. Bet miesīgais, Viņš skatās savā miesīgajā resursā, savu gudrību, savas spējas, savus talantus, jo viņam taču ir. Viņam taču ir uz ko paskatīties. Cilvēkam taču ir uz ko paskatīties. Apostols saka, kas jūs starpā grib būt gudrs, tas lai to muļķis pa priekšu. Mūsu prātam jātop laustam, mūsu gudrībai jātop par muļķību. Jo, ko tā miesa? Miesas saprašana ir nāve. Tas viss ved nāvi. Tie augļi ir nāvi. Un te nu ir, varbūt mums jāatšķir vēstuli galatiešiem, kur ļoti skaidri par šo tēmu apustulis izsakās mazliet citādā veidā par miesas un gara augļiem. Tā ir tā vieta, ko mēs labi pazīstam. Ja gars jūs, iesāksim ātrāk, 16. Pants, 5. Nodaļa, bet es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Ja gars jūs vada, Jūs neesat zem bauslības. Miesas darbi ir skaidri zinām. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es jūs tagad brīdinu, tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis. Tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstīm neiemantos. Bet gara augļas ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Tie, kas ir Kristū, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekāriem. Ja mēs caur garu esam dzīvi, tad gara vadīti arī dzīvosim. Mēs redzam, galatiešiem Pāvils rakstīs to pašu, tikai citiem vārdiem, par šo garu un miesu cīņu. Un te varbūt nav tāds detalizējums, bet ir labi šīs lietas salikt tā kā blakus un paskatīties. Kur no vienas puses ir miesas darba, visi šie uzskaitītie briesmīgie grēki. Bet cilvēkiem ir daudz, kas labs ir. Nu, viņai ir tāds brīnišķīgs dāvans. Tik gudri, tik talantīgi ļaudis. Tik slaveni ļaudis. Kur viss viņus abrīno. Bet ja viņš nav Dieva cilvēks, tad kāds ir viņa dzīves saturs? Kur tas viss labums ir iegāsts? Kā viņš ir izpaudies? Viņš ar visu savu lielo dāvanu, lielām spējām, lielo gudrību, beigās varēs atrast savus darbus tajā sarakstā, miesas darbu sarakstā. Kur liekas, tas ir tas viss tas zemākais, viss tas nicināmākais, kas vispār cilvēkā varētu būt, bet tā ir labas lietas. Bet viņš ar visām tām labajām stāv tajos miesas darbos, beigās. Un neko nevar izdarīt. Un viņam nepatīk. Viņš ir naidā ar Dievu. Un vēl kādu. Un tas ir tas, ko apustulis izsaka šeit vēstulē romiešiem ļoti īsos vārdos. Viņš saka, miesas saprašana ir nāve. Tas, kas ir šajā miesīgajā cilvēkā pašā. Vēl aizvien šis spēks ir pretējis Dievam, vēl aizvien tas viss ved nāvē. Un viņš maz nevar neko citu. Tas neizbēgami ir nāves darbs, grēka darbs. Bet gara saprašana ir dzīvība un miers. Pat ja cilvēks ir ar mazākām dāvanām, bet ne, es nedomāju, ka kādam viņas būtu mazākas. Bet vienkārši kādiem šīs dzīves laikā, tās dāvanu sēklas, kas cilvēkā ir iekšā, varbūt mazāk paspraucas uz āru. Bet mēs esam mūžībai radīti. Un tur tas viss brīnišķīgā veidā augs pieņemsies spēkā un nesīs mūžīgus, brīnišķīgus augus. Bet, ka šis gara cilvēks, pat kur viņam neizpauž, kā jau no, varbūt kaut kādas lietas, viņš nav tik gudrs, kā tie pasaulīgie ļaudis. Viņš varbūt nav ar tādām dāvanām apveltīts. Viņš ir zemes pēc savas kārtas, nav augsts zemes. Neviens viņu neabrīno par to, cik viņš ir vai gudrs, vai talantīgs, vai kaut ko prot, vai var, vai spēj. Bet viņš, piederēdams Kristu, no Kristus visu saņemdams. Savā patiešām arī gara nabadzībā, ko arī pat pasauli varētu saukt par gara nabadzību kādreiz. Gara saprašana ir dzīvība un miers. Brīnišķīgas lietas. Nu redziet, no šī panta mēs saprotam arī vēl vienu lietu. Ka nāvi jau nav miers. Cilvēks, kā es domāju, nu? Tāpat mēs visi nomirsim. Un tā jau vienalga būs miers. Nē, nē. Apustulis nesaka nāve un miers. Viņš saka dzīvība un miers. Tikai dzīvība var nākt kopā ar mieru. Nāve ir mūžīgs nemiers. Tā nāve, par kuru apustulis runā, kas tam vienkārši miesas nāve. Bet tā garīgā nāve, tā, kas ir neticības nāve, bezdievības, tas stāvoklis, kur ir, mēs esam miruši savos grēkos apustulis, saka, mēs bijām miruši, būdami grēcinieki. Pirms tikām atgriezti, mēs bijām miruši, bet tagad esam darīti dzīvi. Tā jā nāvē nav miera. Jau šajā dzīvē viņā nav miera. Nevelti senais pravietis saka, bez dieviem nekad nav miera. Nu kaut kas viņus visu laiku dīd. Jo grēks dīd, viņš jau nedod mieru. Bez dievis nekad nevar būt mierīgs. Ticības augsts ir miers. Tāpat arī šeit, protams, nav runa tikai par fizisku nāvi, bet par šo, kā es teicu, grēka nāvi. Un tāpat arī šeit par dzīvību jau nav runa tikai par fizisko dzīvību. Nu, redz, mēs esam dzīvi šajā pasaulē. Nē, tā robeža starp dzīviem un mirušajiem iet caur sirdīm. Viņi neiet caur kaplauci. Viņi iet caur sirdīm. Tie, kas ir bez Dieva un nepieder Dievam un vēl savā grēkā ir miruši. Gan tie, kas vēl šai pasaulē, gan tie, kas savos kapos. Viņi ir miruši. Un tie, kas pieder Dievam un tic uz Dievu un ir Kristu saņēmuši šo jaunpiedzimšanu un caur svēto gāru kristībā, par kuru Pāvils runā iepriekš. Tie ir dzīvi, vai šai pasaulē būdami, vai savos kapos dusētam. Un tiem ir miers. Tāpēc mēs sakām par ticīgu cilvēku, no kur mēs atrodamies, lai dus Dievu mierā. Tikai Dievu miers ir miers. Grēks un nāve, tas vienmēr nemiers un izmisums. Nu, lūk. Tātad, miesas saprašana, viss, kas ir miesā, tas ved uz nāvi, tur ir miesas darbi, kurus mēs lasījām, bet gara saprašana dzīvība un miers. Un tur atkal ir mīlestība, lēnprātība, pacietība, šie gara augļi, kas nes mieru un prieku. Nu, lūk, un tad 7. Pants, par to mēs runājam, jo miesas prāts ir naidā ar Dievu, tas nepakļaujas Dieva bauslību, nez arī to spēju. Tagad vēlreiz pie šī panta apstādamies. Mēs iesākam ar viņu, bet nu, tagad mēs viņu lasām, bet vēl apstājamies. Ir ļoti svarīgi to paturēt, jo kristīgā baznīcā laikam taču viena no lielākajiem strīdiem vai nesaskaņām, kas līdz pat šai dienai ir, ir bijusi tieši mācībā par iedzimtu grēku. Ko viņš ir nodarījis cilvēkam? Vai tiešām grēks ir cilvēku padarījis par Dievu ienaidnieku? Ka viņš vēlas pretējo Dievam, ir naidā ar Dievu, nepakļaujas Dievu bauslī vai darbojas pretītai, un pat nespēja nemaz būt citāds. Nu, domājot miesīgi, mēs taču varētu tā morāli skatoties tajā pirmajā pietojumā teikt, nu tā jau gluži nav. Vai tā mēs neredzam, ka ir brīnišķīgi krietni ļaudis? Nu, gan pagāni, gan musulmaņi, gan jūdi, gan vienalga pilnīgi neticīgie ateisti. Brīnišķīgi krietni ļaudis, kuri varbūt ir labāki par vienu otru baznīcā. Nu, kā tad jūs te apgalvojat? Ka viņi ir pret Dievu bauslību, ka viņi tie paši jau komunismu cēlāji bauši jau turpat no Bībeles bija tā kā paņemti. Nu, sakat, viņi pret tam visam. Tak nav pret. Tā lieta ir dziļāka. Apustulis skatās uz pašu to grēku sakni, kura galu galā panāks. Nu kā? Viss, ko bezdievs dara, pavērš otrādi. Nu, mēs jau paši zinām, kā bija komunistu laikos. Kāpēc mums vajadzēja iznīcināt privātu īpašumu? Tāpēc, ka privāti īpašums veicina atsvešināšanos no darba rezultāta un no paša darba un tikai socialistiskā sabiedrība atbrīvo darbu. Un cilvēku dara ieinteresēti tajā darbā. Kas notika? Sociālisma atsvešinātība no darba un darba rezultāta bija daudz lielākā pie kapitālisma. Kuri, protams, ir atsvešināti. Kur mums teica, mēs pievēršamies cilvēkam. Cilvēks jāraksta ar lielo burtu. Viss notiek cilvēka dēļ. Cilvēks skan lepni. Nekur cilvēks nav bijis nenozīmīgāks krūvīt kā pie sociālismu. Nekur viņa dzīvība nav bijusi lētāka un nicināmāka. Vai varētu teikt, viņa tā viltīgi runāja, lai varētu piepildīt kaut kādus savus apslēptos plānus, nu varbūt. Bet apustulis jau par to runā, ka tas miesas prāts ir naidā ar Dievu. Viņš domā uz nāvi. Pat ja viņš runā par dzīvību un kaut kādā brīdī liekas, ka nu, viņš jau tā kā pareizi visu dara. Bet vienalga tas gals ir izpostīšana, briesmas, negods un nāve. Pat ja viņš nez kādas morālas postulātas pasludināt. To mums ir šie laiki parādījuši. Jo, nu, ja mēs varētu teikt tā, ka, nu, labi, nogrāk tur bija pagāni tikai, bet tādu ateistu jau īsti nebija tur pirms gadiem 1000 vai 500. Nu, reti kurš tad tur, mēs zinām, tur daži tādi varbūt bijuši. Un tad vēl ar jāpastrīdās ir. Lai to pierādītu, ja. Pagājušais gadsimts ir nācis ar to atraisīšanos no Dieva. Nu, un tad tie rezultāti, lai Dievs pasargā. Pilnīgi nesaprotams lietas, kur no tā cilvēka velkas ārā, var teikt, tādas lietas, ko tu domā, nu kā tā kaut kas tāds var cilvēkā būt? Vēl kas ar. Nu, redziet, atkal tikai ilustrācija šeit ne politiku mācījums, bet es gribēju pateikt, ka to, ka mums ir jāskatās vienmēr dziļāk teoloģiskāk. Ka mēs nevaram to ieraudzīt morālās, filozofiskās, pasaulīgās kategorijās, domādam un spriezdam. Bet tikai no Dieva vārda un no Dieva vārda sprieduma par cilvēku mēs to varam saprast. Nu, lūk, nu, tātad šie strīdi par šo iedzimto grēku ir bijuši ļoti lieli. Piemēram, jau sen baznīcā, baznīcas tajā laikmetā, ļoti Britānijā mīļotais mūks, Pelāgijs, nu mācīja, ka nu nav jau gluži tā, ka cilvēks būtu tik slikts. Viņš jau tomēr kaut ko var darīt. Viņš var līdzdarboties žēlastībai, jo tā žēlastība jau viņa jau tikai attīst un pastiprina to, ko varbūt grēks ir mazliet samaitājis un ievainojis. Nu, tas būtu tā, ka tas cilvēks jau pats to labo dara un Dievam klausa un mīl Dievu, bet nu, viņam tikai spēka nav to darīt tik labi, nu, kā tas būtu vajadzīgs. Augustīns svētais stājās pretī Pelāgiem. Tas ir to cilvēks ir sasaistīts. Viņš ir novērsies no Dieva. Un reizēm viņš tomēr pat to bija gatavs atzīt, ko Luters pilnīgi skaidri teica vēl, ka tas cilvēks grib pretēju Dievam. Viņš pretojas Dievam, bet ļoti reti Augustīnam kaut kas tāds ieskams. No Luteram tas ir pilnīgi noteikti. Tas ir tas, ko Pāvils pasaka šajā pantā. Nu lūk. Līdz ar to, kādas ir konsekvences? Tās, par ko mēs runājam sākumā. Ja kristīgs cilvēks saprot, ka viņā pašā nemājo nekas labs, kā apostols Pāvils to saka. To labo, ko es gribu, es nedaru. To ļauno, ko es negribu, es daru. Darot labo, man sanāk ļaunais. Mans miesas prāts grib pretēji Dievam. Kad es to saprotu un neloloju nekādas bīstamas ilūzijas, jo viņas nav vienkārši tukšas, viņas ir bīstamas domāt, ka tu pats kaut ko vari. Bet, ka tu visu nodod Dievu rokās, tad pēkšņi kaut kas mainās šajā dzīvē. Turklāt, kas ir ļoti svarīgi šajā vietā, ja mēs tā padomājam, kas tad ir svēta dzīve? Tie, kas saka, mēs esam grēcinieki, mums jāspēc tikai uz Dievu vārdu un uz Dievu, mēs paši neko nespējam. Viņi saprot svētu dzīvi, ka atgriešanos pie Dieva baušļiem. Dievam tīkami darbi ir dzīvot pēc 10 baušļiem, nu tā vienkāršot sakot. Un to grēku sūdzēdami un no Dieva palīdzību izlūgdamies, mēs mācāmies visu dzīvi. Mēs esam vēl tikai ceļa sākumā, bet mēs zinām, ka kaut kas jau notiek. Dievs dara savu darbu pie mums, pārvērš, pārmaina mums. Bet tikai ar pievērst kristumu skatījumu. No otras puses, tikko cilvēks kaut ko var, dīvainā kārtā. Savairojas visādi pašizdomāti cilvēku darbi. Grūti saprast, varbūt vienmēr kāds tas mehānisms ir, kāpēc cilvēks tai vietā, lai būtu šķīsts laulībā, pēkšņi nolēma doties klosterī. Tai vietā, lai būtu uzticams pie pasaulīgiem labumiem un mantas un svētības, ko Dievs ir devis, un kalpot ar savu mantu tuvākajam, atsakās no mantas. Un saka, tas ir svētāk. Varbūt, un droši vien, ka viens no mehānismiem ir šāds, ka tad, kad viņš tā īsti pacīnās ar bausli, tad nebūs laulība pārkā un netikdams ar viņu galā. Viņš vairs negrib un arī vai arī laulības dzīvē nevarēdams ar savu laulāto draugu sadzīvot tā, kā Dievs to ir iedibinājis un gribējis. Viņš izdomā, ha, es varbūt varu dzīvot klosterī. Un tur man nebūs nekāda problēma. Vai arī citās lietās gluži tāpat. Viņš izdomā Dieva darbu vietā, savējos. Nojauzdams, ka Dieva darbus darīdams vai baušļiem paklausīdams, viņš tā nespēja. Tur tas grēks vienmēr ir klāt. Bet tad viņš izdomā kaut kādus tādus darbus, kur tas, kur liekas spoži brīnišķīgi skaisti. Viduslaikos tas izpaudās, nu, kā es teicu, ar klosteru kustību, kur cilvēki ieraugot mūku, tad, nu, te nu ir viens cilvēks, kas ir svēts un dzīvo svētā dzīvē. Bet pagad, Dieva vārds jau neko nesaka. Ejiet klosterī, atsakieties no ģimenes, no laulības, no saviem laicīgiem pienākumiem. Tieši otrā. Dieva vārds mudina pie tā visa atgriezties atjaunotiem. Ar šo te ticības un gara skatījumu. Bet tur šie cilvēki negrib, jo tur ir tikai paļāvība uz Dievu. A paši izdomātos darbos. Tas ir tā kā tavs nopelns Dievu priekšā. Cilvēki to apbrīno. Kad viņi redz vienkārši kristieti, kurš, es nezinu, tur ceļ māju vai ar zemi, vai auklē savus bērnus un audzina, viņam tas nešķiet nekas īpaši. Viņi neredz to cīnu. Bet, kā viņi redz kādu, kas dodas svēt ceļojumā, nu, es nezinu, pieram, basām kājām, vai labi pat ne basām, bet apautām, dodas no Latvijas uz Santiago de Compostela. Jūs zināt, kur tas ir? Spānijā pašā. Otrā Eiropas galā. Tas gan ir viens garīgs cilvēks. Tam gan noteikti ir ārkārtīgi garīgā izaugsme tajā ceļā. Nu, jūs smējaties, bet viņi tā uzskata. Jo kas tad ir, kad tu cel māju vai audzini bērnu, kāda tev garīga izaugsme? A, kad tu to visu noliec nost un dodies tālā ceļā, kājām un visādas grūtības pārvari paši izdomātas un paši uzkrautas sev. Viņi saka, redz, kā tad ir tā garīgā izaugsme. Tāpēc vienmēr paliksim pie Dieva vārda. Savus grēkus sūdzēdami, pēc Dieva baušļiem dzīvodami, ticībā uz Kristu, gūdami dzīvību un mieru. Un tie, kas ir miesīgi, nevar būt tīkami Dievam. Un te ir kādreiz mums, ka mēs tā ticības sevi sākumā neesam iedziļinājušies, mēs varam nesaprast ticības tēvus, kāpēc viņi pret šādu miesīgu, bet šķietam garīgu dzīvi. Jo, nu, no kā ir izaugusi visa mūku kārta? No garīguma vai no miesīguma? No tā garīguma, kas miesīgs. Tā nav izaugusi nez no Kristus, nez no Dieva vārda, nez no žēlastības, nez no piedošanas. Tā ir izaugusi no labajiem darbiem un no miesas prāta. Un kāpēc tie cilvēki, kas to ir sapratuši, vienmēr pret to nostājas? Kāpēc Luters kādreiz nu, tādus labus cienījumus cilvēkus visādā veidā tur tā kā pazemo, tā kā strīdās, viņam saka, tie ir paši izdomāti svētie, tie ir viltu svētie, tie ir tie taisnie un svētie, kas ir nu, Kristus nodevēji un kuriem Kristus nav vajadzīgs. Un ļoti daudz Luters par to raksta. Nu, tieši tāpēc, kā arī Pāvils saka, ka tādi cilvēki nevar būt tīkami Dievam. Viņam liekas, kāpēc ne? Es esmu labāks par citiem. Tu esi ļoti garīgs. Tu esi morāla ziņā varbūt piemērs. Bet tikai tas viss ir miesa. Tas vēl nav atklājies, kādu augu tas nesīs. Bet tas nevar neatklāt. Un tālāk Pāvils saka, jūs gan neesat miesīgi, bet garīgi. Ja vien Dieva gars mīt jūsos, kam Kristus gara nav, tas viņam nepieder. Viņš saka, jūs neesat miesīgi, bet garīgi. Bet tālāk saka, jā. Un te no šīs dienas laikam un garīgumam ir daudz pārmetumu. Jā, mums ir tik daudz visādas garīgas prakses un vingrinājumi pie pagāniem, pie hindu, pie visādiem citiem ļaudīm, kas ir ārkārtīgi garīgi ļaudis bijuši. Un ja jūs gribat būt garīgi, nu jūs varat kaut ko no tā visa paņemt. Sēdēt noteiktā pozā, lai jūsu gars attīstās. Piekopt noteikts vingrinājums vai kaut ko tādu, kas ir garīgas lietas. Pāvils saka, jūs esat garīgi. Jā. Dieva gars mīt jūsos. Un nevis Dieva gars vienkārši, kur, nu kaut kāds dievišķs gars, bet kam Kristus gara nav, tas ir nepiemēram. Tātad garīga dzīve ir iespējama tikai Kristu. Pārējais viss ir miesa un pagānisms un pavisam cits gars. Šis ir tāds mūsdienās ļoti svarīgs pants, jo tā ir tā nelaime, bieži vien, ka visa šīs citu reliģiju un citu filozofiju ietekmes novad pie tā redz, nu tas arī garīgais ceļš. Kādreiz, kad man iznāca strīds ar vienu profesori, kas mācīja teoloģijas fakultātē, Aleksandri, tās taču ir garīgas lietas, viņi saka. Tās viss ir garīgas lietas. Kāpēc tu strīdies pret viņām? Nu, es saku, Vēlns arī ir gars. Turklāt viņš ir tāds gars, kurā nav nekāda miesīguma, tikpat kā mēs varētu teikt. Jo Dievs vismaz ir radījis šo te pasauli un cilvēku viņu miesu. Vēlns nav neko radījis. Viņš ir tikai garīgs gars. Bet tas nav Dieva gars. Un garīgums nav ar to vien labs, ka viņš ir garīgums. Varbūt ļoti ļauns vēlnišķi, elles garīgums. Un viņš var neizskatīties nemaz tik ļauns. Nemaz. Pirmajā brīdī viņš ir izstīties par daudz labāks gandrīz vai par kristiešu garīgumu un viņu morālu. Bet apostols tāpēc saka, jūs neesat miesīgi, bet garīgi. Bet tālāk uzreiz, lai cilvēki nekļūdītos, lai nedomātu paši par savām domām, par savu gudrību, par to garīgumu, kas patiesībā ir miesa. Kas ir miesas prāts, kas var nāvē. Viņš saka, ja vien Dieva gars mīt jūsos. Un tad, kad viņš sāk sev sist pa krūti un teikt, jā, tas taču ir Dieva gars mūsos. Tad viņš saka, kam Kristus gara nav, tas viņam nepiemēr. Tikai ticībā uz Kristu, tikai paliekot un esot kā zarām pie Kristus, pie patiesā vīna koka, mēs varam nebūt vairs miesi. Caur to, ka Kristus miesā nācis un mūsu miesas prātu salauzis, un mūsu grēkus piederis, un no bauslības izpircis. Arī mūs, kur vēl esam miesīgi, kur vēl ir Iedzimtais grēks mūsos, pievilšam, mēs varam kļūdīties, ja vien mēs ticībā turamies. Mēs vairs neesam miesī. Miesā būdam, vienkārši cilvēki. Garīgas prakses nekādas nepiekopdami. Bet galvnieks darīdams savas lietas. Un grāmatvedis savas, un skolotājs savas, un zemnieks savas, un mācītājs savas lietas. Mēs dzīvojam garīgu dzīvi. Ticībā uz Kristu. Kuram tā izskatās pēc garīgas dzīves? Mums pašiem arī reizēm neizskatās, vai ne? Reizēm nemaz neizskatās. Bet mēs jau to neredzam savam acīm, bet ticībā no Dieva vārda zinām. Ticam un paļaujamies, ka jā, šai pasaulē esam, miesā esam, bet neesam miesīgi. Esam garīgi. Ne ar to, ka kādus garīgus vingrinājumus vai kaut ko tādu izdomātu vai kaut ko no citiem aizlienētu, piekopjam, kam ir milzīga garīguma slava, varbūt vai izskats. Bet dzīvodami Kristu, viņa gars māja mūsos. Un tas ir Dieva gars. Kristus māja mūsos. Un te, nu, pēkšņi visas lietas to garīgas, ko mēs ticībā dzīvojam un darām. Un arī otrādi. Visgarīgākās lietas pēkšņi atklājas kā miesa un nāve. Bez Kristus gara un bez Dieva gara. Apostols Pāvils ļoti svarīgas lietas šeit apspriež. Tādas, kas mēs esam nemaz nav kaut kādu novecojuši vai neaktuālas tapuši, bet vienmēr ir aktuāls. Jo vienmēr ir bijušie miesas centieni būt garīgai. Un patieso garu nevērtēt, nicināt, jo tie ir miesīgi cilvēki. Un tie, kas ir miesīgi, nevar būt tīkam Dievam. Un tālāk viņš saka, un ja Kristus ir jūsos, tad miesa grēkā gan ir mirusi, bet gars savu taisnību ir dzīves. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves savu garu, kas jūsos iemājo. Te ir, es šo vietu saskatu, kā, kas ir, un ja Kristus ir jūsos, tad miesa grēkā gan ir mirusi, bet gars ar valstību ir dzīves. Es viņu saskatu kā ļoti šauru vietu. Jo visu laiku apustulis runā būtībā par šo dzīvi atjaunotā veidā. Par mūsu kristīgo dzīvi, par mūsu svētāšanu. Kur visu laiku jau liekas, ka tai, nu, tam miesīgajam cilvēkam arī būtu jātop kaut kā svētākam. Kad arī taču nu, savu Dievu garu, arī tad nu, mūsu tā grēcīgā daba paliek mazliet grēcīga. Un mazliet tas mūsu cilvēciskais prāts, kad viņš ir apgaismots, viņš pats kaut ko spēja. Apustulis iedzen tik šaurībā to miesu, ka viņš saka, nē, viņa mirusi. Es saku, bet kā viņa jau tā kā pakustējās? Viņš saka, nē, viņa ir mirusi. Jau kaut ko to savu prātu spēja. Dieva gars spēja. Tur, kur prāts domā līdz, tas ir no gara. Nu, tas ir šis garīgais cilvēks. Bet vecā miesa, samaitātā Ādama daba, nekad nekļūst ne svēta, ne vecais Ādams mūsos kļūst dievbīgs vai svēts. Vai... Nē, tāds viņš nebūs. Viņam būs jāmirst. Viņam ir jāmirst jau tagad katru dienu. Apustulis Pāvils saka, es mirstu ir dienas. Viņš nesaka, nu, mani miesas spēki, mana prāta gudrība, pateicoties Dievam, un, protams, tas tikai Dieva nopelns paliek aizvien. Es paliek aizvien gudrāks, aizvien talantīgāks, aizvien varošāks, aizvien spēcīgāks. Viņš saka, es mirstu ik dienas. Un miesa prāts to nevar saprast. Viņš saka, bet ko es dzīvoju? To dzīvoju nevis es, bet Kristus manī. Kristus gars. Un tad vecais Ādams vēl iepīkst ar žēlu. Bet es taču arī esmu. Un Pāvils viņu iedzen pilnīgā strupceļā. Ja Kristus ir jūsos, tad miesa grēkā gan ir mirusi. Bet gars caur taisnību ir dzīvs. Ne caur mūsu taisnību. Ne caur mūsu svētumu. Ne mūsu svētums un mūsu darbi darīs garu dzīvu. Bet tā taisnība, kas ir Kristus taisnība, ja Kristus ir jūsos. Viņam ir pilnīgi mūžīga spēka pilna taisnība, nesatricināma. Un šīs Kristus taisnības dēļ, kas ticībā iemantota, gars ir dzīves un dzīvo. Un tam ir brīnišķīgs apsolījums mūžībā. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu garu, kas jūsos iemājīs. Un te jūs esat apostols runā par nākotni. Viņš nesaka, ka Kristus augšām celšanās, ko mēs esam, ar kur mēs esam savienoti. Un jā, jau sākam dzīvot, mūsu miesu jau ir atdzīvinājusi. Bet, ka tas vēl būs, viņš ir būs garīgi darījis dzīvus. Viņš mūs ir atzemdinājis savu Kristus nāvu un augšām celšanās. Bet mies, viņa bija un paliek mirusi, un viņa arī nomirs, bet tad viņa celsies augšā. Kā Kristus ir augšā un celies. Kā Kristus dzīvības spēka pilns un svēts, iepriekš būdams Dieva jērs un par grēku padarīts, mūsu grēkus pie krusta stāvu uznesdams, ir šķīsts no grēka augšā un celies. Un dzīvo mūžīgi, debesu godībā. To Dievs ar Kristu ir darījis mūsu dēļ. Lai arī mūsu mirstīgās miesas būtu darītas dzīvas caur garu, kas jau ir iemājojis. Bet miesa vēl nav dzīve. Viņai būs jāmirst. Bet viņa tiks darīta dzīve caur augšām celšanos. Bet gars jau ir dzīves un jau mājo mūsos. Nu tā, tas ir tas brīnišķīgais apsolījums un vēstījums. Un te nu mēs redzam, ka jā, to būtu viegli saprast. Un ja mēs varētu to labi iemācīties un uzreiz atcerēties reiz pa visām reizēm un visu savus mūžu dienas turēt savas priekšā, tad apostoli nebūtu 25 reizes tas jāatkārto. Kur atkal mēs tā kā aizklīstam, kur viņš runā par Dievu darbiem mūsos, mēs uzreiz gribam ieraudzīt, ka to mūsu miesa darījusi. Ka mēs jau esam labi kļuvuši. Ka mēs jau svēti un taisni. Viņš vienmēr atkal tajā brīdī raud mums atpakaļ. Nu, jācer, ka tad, kad viņš to ir tā tik daudz reižu darījis, un ka mēs to tik daudz reižu pārlasām, un tik daudz reižu to dzirdam sprediķos un atceramies, nu, tā kaut kā mēs arī to iemācāmies. Lūkoties vairs ne uz sevi, kur nav nekā laba, ko ieraudzīt. Bet uz Kristu, kurā ir viss labums, viss svētums un, un visa Dieva godība. Nu tā. Tik tālu mēs šodien skatāmies un tālāk tad nākamreiz.